Jūs bijāt pagājušā nedēļa tiesā kuldīgā un liecinājāt. Tad sanāk, jūs esat labs paziņa, labi pazīstat to vienu no apsūdzētajiem, kurš noliec savu vainu, tas Artis Bērits.
Jā, tā es liecināju.
Viņš ir jums kaut kāds tā kā radinieks gandrīz sanāk? Vai...
Nu, viņš neoficiāli sanāk man. Nu, viņš arī, kā es liecināju, tas viņš bērnības draugs.
Bet jūs tad neko ar viņu neesat nekad runājis?
Nē, kā es arī to norādīju, faktiski pirms tām vēlēšanām pat... Vismaz pusgadu, bet, man liekas, vairāk es ar viņu pat vispār nekādā veidā nebija sazinājies.
Bet tad jūs viņam arī tagad, nu, kad ir šī lieta, neesat jautājis, kā viņš skaidro, kāpēc uz viņu
es,
norāda?
Nē, es faktiski pat, es tā arī pat tiesā, ka es negribu pat ani iedziļināties, jo, nu, īstenībā tur tā ir lieta, ja tur ir kaut izmeklēšanas noslēpuma, un es speciāli pat neuzdodu jautājumus, nu, man tas, es zinu, ko es esmu darījis, ko es neesmu darījis, un tā kā, nu, necenšos iedziļināties tajā jautājumā.
Nē, bet nu motīvs no tā, ka jūs draugi redzams, ka nu gribēja palīdzēt draugam.
Es pieļauju, ka jā, varbūt gribēja palīdzēt, bet es esmu diezgan pārliecināts, ka tur, nu, tā situācija nav tāda, lai tur būtu kaut kādi materiālie labumi solīti, un es uzskatu, ka nu es neticu, ka tur kaut kas tāds varētu būt. Es pieļauju, ka tur vairāk ir varbūt kaut kādi personiski konflikti, ja kad viens domāja varbūt, ka kaut kas par to būs. Nedabūja un tad sāka sūdzēties, ja, kā arī redzams lietā, ka tur, es cik saprotu, ka tur arī liecinieki saka dažādi un īstenībā diezgan liels tāds haus.
Tad jums, kā jums šobrīd ir sajūta, ka vai tur izdosies pierādīt, ka ir maksāts par jums vai nē? No tā, ko es redzēju.
Man grūti teikt. Es tiesā neredzēju, godīgi sakot, neko, jo es kā liecinieks biju vispirms ārpusē un pēc tam iegāju noliecināju un tika atbrīvots no tālākas dalības lietā. Tas, ko es pēc tam lasīju presē, kur bija daudz maz atreferēts tanī lietā notiekošais, nu, es domāju, ka tomēr nu, nav tanī lietā pierādījumi tādi, kas apliecinātu kaut kādu sasaisti līdz ar to. Nu, es domāju, ka tur nav pamats nekādam. Teiksim, kā teikt, tur pierādīt, ka kaut kas tur būtu maksāts vai nemaksāts vai kaut kā.
Bet šī lieta bija saistīta ar to, kāpēc jūs īsu brīdi, tikai Belēviča kungs tikko stāstīja, ka viņš pats ir parlamentārais sekretārs, bet jūs bijāt uz īsu brīdi iecelts par parlamentāro sekretāru, lai nebūtu nekādu bažu vai pārmetumu saistībā ar to vai nē. Kas bija iemesls šim īsajam darbības posmam parlamentārā sekretāram?
To faktiski es tā kā nevēlos komentēt.
Tad tā kā jūs nenoliedzat, ka šis varētu būt saistīts ar to.
Nu, es nenoliedzu, neapstiprinu.
Labi, paldies.
Jā.